Dobré dopoledne, milí posluchači. V 11 hodin a skoro 7 minut máte na svých přijímačích naladěnou dvojku Českého rozhlasu. Je tu třetí hodina magazínu Je jaká je, kterým vás dnes provází Eva Kvasničková. Provázet vás budu ještě celou tuto hodinu. Odpoledne mě u mikrofonu vystřídá Pavel Kudrna a také se spojí s někým z vás, kdo s námi dnes lůštíte tajenku, kdo zhromažďujete jednotlivá písmena, která vám dají dohromady výherní slovo. To slovo souvisí s dnešním výročím, které je kulaté. Před 100 lety se totiž narodil jeden z našich nejlepších letců, generál František Fajtl. A dost možná i on by si rád vyzkoušel letecký trenažér od společnosti iPilot. Výherce v dnešní soutěže si na něm bude moct zalétat rovnou hodinu. Já vám teď prozradím, že na 7. pozici v tajence se nachází písmeno R jako Roman. Čili určitě poslouchejte i nadále naše vysílání. Ve 13 hodin prozradíme 5. písmeno a potom už jen stačí se kolem 3/4 na 4 dovolat do odpoledne s dvojkou a výhra může být vaše. Opakuju, že na 7. pozici je v tajence písmeno R. Na R začíná celá řada zajímavých slov, nejenom Roman. Jedním z těch slov je třeba taky rafting. No a my si právě o raftingu, neboli splouvání divokých řek na gumových člunech, budeme povídat v této hodině. Ve studiu už jsou se mnou dva milí hosté. Podotýkám, že ani jeden z nich na sobě teď nemá neopren nebo záchranou vestu, jak můžete vidět na svých webových kamerách. Naši dva hosté milují vodu a divoké řeky a tak se věnují právě tomuto adrenalinovému sportu, který si v 90. letech začal získávat nesmírnou popularitu. Nejdřív se sluší představit dámu a musíme mluvit v superlativech, neboť jde o 7násobnou mistryni světa v této vodácké disciplíně. Vítám u nás Šárku Znamenáčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
No a vedle ní sedí člověk, který se zasloužil o to, že rafting je dnes u nás na špičkové úrovni. Je to bývalý předseda Rady raftingu při Svazu vodáků České republiky, pan Stanislav Hájek. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.
Pane Hájku, co byste řekl těm, kdo mají dojem, že rafting to je taková zvláštní vodácká disciplína, při níž se parta dobrodruhů pere s na první pohled beznadějnou přesilou divoké vody. Je na tom něco pravdy?
Tak určitě bych neříkal nic o beznadějné přesilé vody. Prostě důležitá je ta parta, která má chuť se svést na člunu na divoký řece a to je úplný základ. Ta obtížnost řeky už je potom rozdílná, každý si vybere podle svých schopností.
Rafting už dnes pevně zakotvil v rodině těch vodáckých sportů. Vedle kajaků, kánojí, pramic a jiných plavidel jsou tedy rafty už na našich vodách poměrně obvyklé, nejsou už tu žádnou kuriozitou, ale nebylo tomu tak vždycky. Kdy u nás vlastně rafting zdomácnil?
Ono se to dá datovat v podstatě z 90. let. Až do té doby jsme sjížděli řeky na kánojích, na kajacích a rozvoj nových technologií nám umožnil použít rafty, takže zhruba od roku 90 se datuje výroba jak v Gumotexu, tak i v dalších výrobnách. A to nám umožnilo získávat další stupně obtížnosti řek pro splouvání.
V které zemi je vlastně kolébka raftingu jako takového? Kdo jako první vymyslel ten nafukovací člun, který hodně vydrží se otírat o balvany, o kameny v té divoké vodě?
To nedokáže asi nikdo říct, které zemi zrovna, ale většinou tyto sportovní to sportovní náčiní vzniká v Americe, takže nejspíš v Americe.
Je pro vás osobně rafting spíš sport nebo spíš zábava?
No pro mě je to obojí. Zpočátku to byla jenom zábava a časem to pro mě byl hlavně sport.
A dá se říct, že rafťáci nebo raftaři, co používáte za termín?
Nám je to jedno.
Jsou taková jedna velká rodina, že se mezi sebou znáte, máte opravdu tam propletené takové ty kontakty?
Tak já musím říct, že co se týká závodního raftingu, tak tam znám posádky téměř celého světa za posledních 10 let, co jsem doprovázel právě jezinky, tu úspěšnou vodáckou posádku. A musím říct, že tam panuje přátelství a stýkáme se vlastně do dneška.
Jednou z těch jezinek je i dosud ta, která nepromluvila, Šárka Znamenáčková. Kdo vlastně přišel, Šárku, s tím názvem, že si budete říkat jezinky, co by tedy parta raftařek?
No, já mám pocit, že tato otázka by měla spíš směřovat tady na Standu Hájka, protože ten název podle mě vznikl někdy kolem roku 2000, kdy ještě nebyla u nás vypsána kategorie ženských raftů a kdy se dala dohromady skupinka vodaček, které jeli reprezentovat nebo jeli závodit. Tuším, že to bylo do Itálie na závody, kde se tenkrát poskládalo pár lidí, kteří spolu vůbec netrénovali a bylo potřeba nějaký název vymyslet, takže někdo ten název vymyslel, já jsem u toho ještě nebyla, přidala, vlastně ten tým se potom hodně pozměnil a i když jsme se párkrát snažili přejmenovat se, tak se jakékoliv jiné pojmenování neujalo, takže jsme se holt vrátili k tomu původnímu.
Narodila jste se vy sama už do vodácké rodiny?
Vůbec ne. Já jsem poprvé byla na vodě v 7. třídě, když mě rodiče vyslali na vodácký tábor a v podstatě se to tak opakovalo několik prázdnin po sobě. Vlastně jsem se tam i potom asi v 16 letech seznámila s mým nastávajícím manželem.
A ten vás také udržel u toho raftingu?
Spíš jsme k němu postupně přišli oba dva a v posledních asi těch 10 letech, co Jezinky jako poměrně úspěšná posádka fungují, tak nás manžel více či méně trénuje.
A objevuje se i jeho jméno ve výsledkových listinách? Jezdí i on sám nebo jenom spíš trénuje?
Můj manžel má titul mistra světa z roku 2003 právě z Lipna, kde se teda pořádalo před 9 lety mistrovství světa v raftingu. Předtím se ještě zúčastnil 2 mistrovství světa a v současné době ještě funguje na startovních listinách, ne funguje, ale figuruje na startovních listinách českého poháru, ale momentálně není teda v reprezentační posádce.
No a máte vůbec doma ještě místo pro samé medaile a poháry? Vy jste sedminásobná mistrině světa, manžel taky velmi úspěšný.
Já myslím, že ty poháry a medaile toho místa tolik nezaberou, takže určitě ano, dům máme velký.
Už víme, že jste jednou z Jezinek, ale prozraďte nám, kolik těch Jezinek dohromady je, kolik vás vlastně na tom raftu sedí.
Takže je nás momentálně 7. Závodíme v kategorii R6, to znamená, že teda 6 osob sedí v raftu a závodí a jedna je náhradnice na břehu, kterou je možné vystřídat mezi disciplínami. Jinak v rámci českého poháru závodíme 4.
No a teď nám ještě prozraďte nebo přibližte složení toho vašeho týmu. Jsou to mladé dívky, ženy středního věku, jak je to u vás rozrůzněné?
Ne, tak po těch 10 letech spíš jsme asi dosáhli kategorie středního věku. Dokonce jedna naše kolegyně už je i několikanásobnou babičkou. A teď jsme jako posilu na mistrovství Evropy vzali dočasně do týmu jednu mladou 22-letou kajakářku, která teda omladila náš věkový průměr.
A vy musíte mít rafting hodně ráda, protože, co jsem se dočetla, tak vy jste prý dokonce na jedněch závodech startovala 3 měsíce po porodu.
Ano, to byla taková náhoda, kdy v podstatě na začátku naší kariéry jsme v roce 2002 na podzim vyhráli poprvé po poměrně dlouhé tréninkové přípravě mistrovství Evropy, jenomže já už na to mistrovství Evropy jsem byla těhotná, což ani mé kolegyně tenkrát netušily a tím, že jsme vyhráli, tak jsme se nominovali poprvé na mistrovství světa a všem přišlo, nebo kolegyním přišlo jako nepřípustné, aby se ho zúčastnili beze mě, takže já vlastně díky tomu, že jsem měla pohodové těhotenství, tak jsem celou tu dobu se tak nějak snažila připravovat a trénovat v rámci možností a skutečně jsem asi 14 dní po porodu, že se seděla na kanále v Troji a na to mistrovství 2003 na Lipně jsem teda jela.
Obdivuhodný výkon našeho předpoledního hosta na dvojce, 7-násobné mistrině světa v raftingu Šárky Znamenáčkové. Vedle ní sedí pan Stanislav Hájek ze Svazu vodáků. No a zajímá-li vás rafting, milí posluchači, pak určitě využijte možnost zeptat se našich hostů přímo. Své otázky posílejte na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Zpěvačka Eňa teď dospívala na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Její píseň se jmenovala Orinoco Flow, neboli Prout Orinoka. No a Orinoco, to je jedna z nejdelších a nejvodnatějších řek v Jižní Americe. Měří 2310 kilometrů a protéká Venezuelou. Částečně tvoří její hranici s Kolumbií. A protože našimi hosty jsou teď 2 milovníci řek a hlavně vodáci, vyznavači raftingu, tak se musím Šárky Znamenáčkové a Stanislava Hájka samozřejmě zeptat přímo taky na Orinoco. Tušíte, zdali je to voda vhodná pro rafting?
Prodavtink je vodná každá voda, takže i Orinoko, o tom se nemusíme bavit. My jsme teda Orinoko nenavštívili, navštívili jsme jiné atraktivní řeky, jako třeba New River nebo Gauli v západní Virginii, nebo Nerinchen v Koreji, tak, nebo Nagarawa v Japonsku. Navštívili jsme spoustu atraktivních řek, ale zrovna Orinoko ne.
Kde jsou takové vyhlášené raftingové ráje třeba v Evropě?
Tak já myslím, že určitě Norsko. Bez pochyby Rakousko, akorát, že tam je problém, že tam vlastně lze pouze organizovaně z cestovní kanceláří navštívit nebo plavit se po nějaké řece. Nevím, a pravděpodobně Slovensko.
No a jaké jsou oblíbené raftařské terény u nás?
U nás máme hlavně jarní vody, to znamená všechny horské toky, Labe, Kamenice, nevím, na Vidru se, no, Vidra se taky dá sjíždět, Otava dole na jihu, ale to všechno je sízné hlavně na jaře, když je jarní tání, jezera, a pak už jsme odkázaný jenom buď na velký řeky, to znamená to, co je vidět vodní turisty na Vltavě, na Lužnici, anebo my teda jako sportovní rafting jsme odkázaný na umělé slamové kanály v Troji, ve Vrbném, na Trnávce.
Čili ačkoliv Česká republika vlastně nemá žádnou celoročně sjízdnou řeku vhodnou pro rafting, tak i přesto se můžou naši reprezentanti a závodníci pochlubit mnoha tituly mistrů světa i Evropy. Čím to, že je ten český rafting tak úspěšný, jak si to vysvětlujete, že se Čechům na té divoké vodě tak daří?
Tak hlavně já, když jsem potkával lidi kdekoliv, na úřadech nebo v přírodě, tak každý druhý držel pádlo v ruce. Takže si vezmeme, že teda, když je 10 milionů našich lidí, tak 5 milionů drželo pádlo v ruce a to už je nějaký množství, který prostě dává základnu vodáckou. Pak samozřejmě na vodě pořád ještě je ta legrace, jsou tam ty zážitky a je to vhodný i pro celý rodiny, takže tam vyrůstá nová krev. A samozřejmě, kdo chce závodit, tak právě na té vodě může skloubit jak tu sílu, tak tu chytrost, tak tu šikovnost. Je to prostě něco, co vyhovuje našemu asi českému naturelu, že to není jenom prostě o nabušených svalech, ale je to o celém komplexu toho lidského těla, včetně myšlení.
Šárko, bývá to obvykle tak, že k raftingu přicházejí lidé přes jiné vodácké disciplíny, třeba jízda na kánoji nebo na kajaku a posléze se z nich stanou raftaři?
Tak u mě to tak určitě bylo, protože já jsem vlastně rafty poprvé viděla na Tanvaldské Kamenici v době, kdy jsem tam doprovázela mého manžela s jeho kamarádem, kteří měli pocit, že pokoří na slalomové deblovce, což jim samozřejmě nepodařilo, ale tam rozlámali. A trefili jsme se tam o víkendu, kdy se tam konaly možná i první sjezdové závody na raftech. A nechci to nějak schazovat, ale když jsem viděla úroveň některých závodníků, tak jsem usoudila, že to, co umí oni, umím také díky předchozím pobytům na těch vodáckých táborech, takže jsme došli k závěru, že není nic jednoduššího, než se půjčit rafta a vyzkoušet to, co jsme také udělali.
A pojďme si teď vlastně představit ty jednotlivé disciplíny, v níž se v raftingu soutěží. Které to jsou?
Já bych představil disciplíny a Šárka by potom mohla říct, co se jí nejvíc líbí z těch disciplín. Takže my máme 4 disciplíny, z nich jeden je krátký sprint proti času, zhruba 2 minuty dlouhý. Druhý je vyřazovací sprint, kde startují 2 člony proti sobě a postupují po žebříčku, tak jako v tenise, až do vítězního finále. Třetí je slalom, což je obdoba vodního slalomu olympijského sportu. A poslední, nejnáročnější, je sjezd, který ovšem není tak zhruba na těch 20 minut, ale většinou je na 3/4 hodiny. Je to třeba 8 až 9 kilometrů na divoké vodě. A samozřejmě kombinace jako nejcennější trofej, takže když řekneme, je to mistr světa v raftingu, tak se myslí kombinace, to znamená, že získal největší počet bodů ze všech 4 disciplín.
Je Šárka Znamenáčková mistryní světa v kombinaci?
Holky jsou dvojnásobné absolutní mistryně světa.
A Šárko, tedy, která je vaše nejoblíbenější disciplína, jestli to tady mám uvedené správně, tak nedávno se konal šampionát na umělém slalomovém kanálu v Trnávce a tam jste prý zvítězili ve slalomu?
Ano.
A je to vaše nejoblíbenější disciplína, nebo radši preferujete ty sjezdy?
Ne, je to absolutně naše nejoblíbenější disciplína. Myslím, že můžu mluvit za celou posádku. Na slalomu asi se nám líbí to, že to je technická záležitost. je to otázka nejenom teda síly a vytrvalosti, ale hlavně té přesnosti a něčeho, co ne všichni umí a ne všichni se dokáží naučit. Takže si myslím, že ano, absolutně slalom a dovolím si tvrdit, že to je i naše nejsilnější disciplína. Asi nejméně oblíbené jsou právě ty paralelní sprinty head to head, protože několik metrů po startu je potom povolený kontakt obou posádek a my nemáme rádi fyzické boje, takže tohle to opravdu nepreferujeme. No a sjezd na divoké vodě je krásná záležitost, ale asi bych řekla, když to není na čas. Když můžeme v pohodě si tu řeku sjet a neběží nám nikde teda ty stopky.
My už jsme si vlastně představili váš tým jezinek, ale pojďme si ještě jenom pro informaci shrnout, v kolika člené posádky vlastně soutěží na těch různých šampionátech.
Takže když budeme mluvit o našem českovém týmu, který doplňuje jedna náhradnice, tak z té prapůvodní posádky se mnou stále ještě jezdí Jaroslava Hájková, tady manželka Standy, a Petra Plevéníková, další čtvrtá kolegyně momentálně na mateřské dovolené, porodila před pár dny teda miminko, takže ta bohužel nás teda letos neposílí. Z těch dalších příchozích je Martina Plašilová, která již s náma získala v Koreji, nebo obhájila v Koreji titul mistryň světa, takže už je to taky pár let zpátky. A pro letošní sezónu nás posílila nebo doplnila ještě Markéta
Pášová,
děkuji, a Eva Rašek a nově teda ještě kajakářka Veronika Vojanc.
Vojtová.
No já když si to představím, že takhle sedí třeba 6 závodnic na tom raftu, tak to musí být poměrně náročné skoordinovat ty jednotlivé pohyby, aby to nikde nedrhnulo.
Možná pro začátečníky to náročné být může, nicméně právě si myslím, že to nejdůležitější post háčků a zadáků máme už těch 10 let stabilně obsazený a ta souhra si myslím, že je velmi dobrá, že tam není čas teda na nějaké dlouhé domlouvání se, kam se pojede a jak se pojede, to můžeme řešit na břehu před závody, ale nikoliv ne při závodě, a asi v tom je ta naše síla.
O háčcích i zadácích si ještě v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu rozhodně povídat budeme, zůstaňte s námi. To byly Rangers, Teče voda, a já mám radost, že i další písnička této hodiny na Dvojce Českého rozhlasu se tematicky hodí k našemu povídání se dvěma milými hosty. Šárkou Znamenáčkovou, 7-násobnou mistryní světa v raftingu, a Stanislavem Hájkem ze Svazu vodáků České republiky a taky členem organizačního výboru chystaného mistrovství Evropy. Mimochodem, pane Hájku, už jsme tady dnes narazili na to, že vy jste tehdy byl asi u toho, když se jel vůbec ten první závod v raftingu. Jaké byly ty soutěžní počátky? Vy jste to musel vlastně vzkřízet úplně z ničeho.
No, ty počátky byly trošku jiné, než kam to dospělo. My jsme si dělali svoje vlastní závody ve sjezdu, to je ten závod na Kamenici, který zmiňovala Šárka, ale mimo to ještě vznikla skupina u kanoistů, kde jsme se zařadili jako čtvrtá disciplína za kajaky, singly a deblovky, a jistý čas to fungovalo, že jsme měli slalomy a sprinty společně s nima. Ale postupem času jsme se utrhli a přešli jsme do Svazu vodáků České republiky, se kterým jsme se stali příslušníky International Rafting Federation, a pak už se rozjel sport jako takový na světové, evropské i naší úrovni.
Po dlouhých 9 letech se letos opět rozburácejí Peřeje Vltavy pro mistrovství Evropy v raftingu a extrémním kajakingu. Bude to mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem. A tam se prý nachází jedna vůbec z nejobtížnějších vodáckých tratí na světě. Jmenuje se Čertovy proudy. To si tedy chystáte na všechny závodníky pěknou svízel.
No, já si myslím, že si závodníci užijou. Protože Národní park Čertova stěna Louč je běžně suchá, uzavřená, a pouze jednou za rok tudy teče voda. A všichni závodníci, kteří sem přijedou z jiných zemí, tak takhle, z těch závodníků, kteří sem přijedou, tak tuto trasu vidělo možná tak 6-7 posádek. Pro všechny ostatní to bude novinka, tak jsem zvědavý, jak na to budou reagovat.
Čím jsou právě ty Čertovy proudy pod Lipenskou přehradou tak záludné?
Jednak je to nejobtížnější kus řeky u nás, který má obtížnost VV4 až VV5 ze 6 místné stupnice. Jednak je tam sucho, suché koryto, obrovské balvany, přes které potom, když se pustí voda, tak ta voda opravdu padá, hučí, okolo jsou břehy zarostlé, stromy. Působí to, si myslím, docela... Teď jsem vypadlo mi slovo.
Prostě já bych každý, řekla, vyvolává to respekt.
Každý musí mít respekt k té řece.
No a kdy přesně se to mistrovství Evropy bude konat? Na kdy můžeme pozvat posluchače?
Začínáme tréninky ve středu 29. srpna a následují disciplíny ve čtvrtek a v pátek, jsou sprinty. V sobotu je hlavní disciplína slalom a v neděli končíme sjezdem. Takže končíme 2.9. v neděli.
Čili vy, Šárko, řekněme, časujete tu svoji nejlepší formu právě na tyto dny, abyste se předvedla spolu s jezinkami v tom nejlepším světle?
No, budeme doufat, že se nám to načasování vydařilo.
Pomůže vám velká divácká podpora? Pokud se nemýlím, tak na posledním závodě bylo tuším přes 15 000 fanoušků denně. Čili to musí být nádherná atmosféra, když publikum tleská a bouří.
Určitě ta atmosféra je fantastická a vlastně nikde jinde na světových ani evropských šampionátech jsme nic takového nezažili.
Je to pro vás velká výhoda, že vlastně máte výhodu domácího prostředí, řekněme, že třeba tu trať budete znát o něco lépe než ty ostatní?
Tak ta výhoda je relativní, protože horní část trati, to je úsek prvních, já nevím, 500-800 metrů, je pro nás normálně také nepřístupný, protože když jednou ročně teče voda, tak tato místa jsou vyhrazena pro Český svaz kanoistů a mají zde slalomáři své závody. Takže tenhle ten kousíček trati, velmi podstatný a důležitý, jsme jeli naposledy před 9 lety. Takže to moc výhoda nebude. Co se týče spodního úseku přes Čertovu stěnu nebo Čertovy proudy, tak to víceméně máme šanci teda jednou ročně nebo plus teda nějaký trénink těsně před závody si projet. Takže tam relativní výhodu máme.
Pane Hájku, vy jste ve svazu vodáků České republiky, jsou od českých reprezentantů, od českých závodníků, řekněme, velká očekávání?
Tak... Pro nás je to jednoduchý, my ze žádného mistrovství Evropy ani světa jsme nepřijeli jinak než s titulama mistrů a mistryň od roku 99, takže samozřejmě my očekáváme, že i letos některý z těch mnoha našich posádek, a to jsou většinou tři posádky žen, tři posádky mužů v různých kategoriích, R4, R6, tak některá prostě musí zvítězit.
Tak budeme držet samozřejmě palce. Budete opět, Šárko, tedy v pozici zadáka na té lodi? Na
ano, samozřejmě, protože není zvykem, aby se teda posty na raftu měnily, aby si třeba zadák sedl dopředu na háček a podobně, protože každý umí a dělá jiné záběry a to by asi nebyla výhoda to nějak měnit.
Podle čeho se vlastně určuje onen zasedací pořádek na raftu? Je to podobné jako v kánoji, nebo tam to rozložení musí být trošku jiné?
Tak nevím přesně, jak to funguje v kánoji, ale pokud budu mluvit za naší posádku, tak je to tak, že vepředu na postech háčku sedí dvě kajakářky, které teda mají znalosti těch slalomových a kajakářských záběrů. Ty uprostřed, to jsou v podstatě takové posily, hnací motory, a je fajn, když jsou natolik šikovné, že jsou schopny v určitých případech, třeba při nějakém velkém otáčení lodi a podobně, buď to pomoci háčkům, anebo naopak pomoci ulomit zadákům. No a my vzadu s kolegyní tu loď řídíme, určujeme ten směr, což je víceméně při sprintu a sjezdu pouze naše záležitost, kudy ta loď jede. Při slalomu v podstatě háčci ta loď navádějí do brán a my to už potom nějak korigujeme a dolaďujeme.
Pane Hájku, dá se vůbec říct, co je ve světě raftingu považováno za takový nejnáročnější, nejprestižnější raftový závod? Je nějaký takový vůbec taková, řekněme, meta pro raftiáky?
No, nevím, teď nespomínám si na žádný typický raftový závod. Je spousta závodů spíš maratonských, například na severu, řeka, hraniční řeka mezi Švédskem a Finskem, tam se jede asi 400 km dlouhý maraton, to je hodně prestižní. A nebo spíš teď už ne závod, ale světí Zambezi, to je taky hodně prestižní záležitost. Ale že by byl nějaký přímo prestižní závod, takový současný chvíli neexistuje.
Se Šárkou Znamenáčkovou a Stanislavem Hájkem si o raftingu budeme samozřejmě povídat i nadále a ještě jednou připomínám naši mailovou adresu je jaká je @rozhlas.cz. délka 450 cm, šířka 160 cm a hmotnost 37,5 kg. To nejsou míry žádné mis v soutěži krásy, to jsou jen míry člunu Colorado, který se pro rafting na českých řekách užívá asi nejčastěji. Jezdí v něm nejenom turisté, ale závodí v něm i profesionálové, kteří soutěží ve čtyřčlenných týmech kategorie R4. Našimi hosty na dvojce Českého rozhlasu jsou dnes stále ještě Šárka Znamenáčková a Stanislav Hájek. Teď se obrátím s dotazem na vás oba. Myslíte si, že rafting je vhodný jako takový, řekněme, rodinný oddechový sport?
Rafting je základ rodinného oddechového sportu. Nic lepšího neznám, protože přijedete se člunem někam k řece, do přírody, večer si uděláte oheň, ráno nafouknete, naházíte děti do člunu, sednete si dozadu a jdete.
No a teď se tedy zkusím zeptat trošku z druhého úhlu pohledu. Jeden z vašich rozhovorů o raftingu, Šárko, byl zakončen touto větou. S krvavými puchýři na rukou mohly české raftařky začít oslavovat zisk vytouženého titulu královen světového raftingu. Čili se musím zeptat, jak moc rafting bolí.
Tak přiznám se, že tuto větu si nepamatuji. Krvavé puchýře naštěstí nebývají až tak běžná záležitost. Pravděpodobně v Ekvádoru, ano, po sjezdu, který trval hodinu 20 minut, tak tam to bylo opravdu velmi náročné. Nicméně to, že nás asi celkem pravidelně bolí různé svaly na rukou, na zádech a podobně, tak to je poměrně běžná záležitost.
Čili i rafting tuží tělo, určitě jako jakýkoliv jiný sport. Je rafting hodně nebezpečný, řekněme, když nás teď poslouchají rodiče 17-letých mladých lidí, mají se bát nechat svoje ratolesti raftovat na řekách?
Tak já si myslím, že závodní rafting nebezpečný absolutně není, protože tam jezdí lidé, kteří tu loď dobře ovládají a umí číst vodu, takže vědí, co si můžou dovolit, kam vjet a kam nevjet. Nebezpečný asi může být v tom směru, když potom přijdou nějaký amatéři do půjčovny, půjčí si raft a nejlépe ještě při povodněném stavu se vydají na nějakou českou řeku, neodhadnou třeba jez a skončí někde pod jezem ve válce a podobně.
Já to jenom doplním, že raft je plavidlo jako každé jiné. Jako jsou kajaky, jako jsou kánoje a každý plavidlo se musí ovládat. A samozřejmě na kajaku sedí jeden člověk a ovládá si ho velice lehce. Na raftu sedí 4 až třeba 8 lidí a v tomhletom počtu už se ovládá velice těžko. A uvést 6 lidí do stejného pohybu je problém a pokud si teda vyberou řeku velké obtížnosti, tak potom není problém dozvídat se v televizních novinách, že se někdo utopil.
My už jsme slyšeli o tom, že řada těch raftařů se rekrutuje z vodáků, kteří se věnovali třeba kajaku nebo kánoji. Co kdyby chtěl začít s raftingem někdo, komu je 30, 40, 50 let, nikdy předtím na vodě nebyl, má i takový člověk šanci se ty základy raftingu naučit a sjet si nějakou hezkou řeku?
Tak já myslím, že šanci má každý. Asi by měl být v nějakém přiměřeném zdravotním stavu. Otázka je, co nejlépe doporučit, pravděpodobně se obrátit asi na nějakou, nevím, zda cestovní kancelář, nebo možná třeba v Praze v Troji na loděnici, kde mu dají příležitost se teda vyzkoušet jízdu na raftu s nějakým instruktorem a nevrhat se teda do toho sám bez jakýchkoliv zkušeností.
Čili nekupovat rovnou raftařský zájezd třeba na nějaké řece v Rakousku?
Ale to samozřejmě ano, tak zájezdy na rafty pořádají renovované cestovní kanceláře, které mají školené guidy, takže tam není čeho se bát samozřejmě. Kdo si chce užít a nechce nic umět, tak prosím, ať jede s cestovkou. Kdo chce sám ovládat člun nebo jiné plavidlo, tak musí mít nějakou partu, která jede na vodu a tam se to všechno doučí mezi sebou.
No, vy se, Šárko, věnujete raftingu vlastně profesionálně. Ono ani asi neexistuje žádná amatérská ani profesionální úroveň.
Ne, naopak, všechno jsou to amatéři.
Všechno to jsou amatéři.
Ano.
Směřovala jsem k tomu, jak vypadají vaše tréninky, jak se to vlastně dá skloubit s normální prací, ještě jít tady po práci na takový náročný trénink.
No, dá se to, je to samozřejmě problém, protože čím jsme starší, tím máme více dětí, ale naštěstí díky ochotným partnerům, babičkám a dalším kolem nás to možné je. My jsme momentálně rádi, že se scházíme alespoň 2x týdně v podvečer. Někdy to vyjde i více a vícekrát a do toho jsme si teď dopřáli teda týden soustředění na náročném kanálu na Slovensku v Čuňovu. A to je tak asi všechno, co jsme schopni pro to udělat jako kolektivně a samozřejmě je to doplněné tím, že si individuálně chodíme zaběhat a případně přes zimní sezónu do posilovny a podobně.
Já to ještě doplním, protože to sousední Čuňovu bylo docela zásadní pro přípravu na vysoké Evropy. Zásadní bylo i pro mě v tom, že já jsem si teda vzal týden dovolený, tam jsem dostal na starosti 8 dětí od 3 do 6 let a o ty jsem se tam staral, zatímco teda ženský trénovali.
Stanislav Hájek potvrzuje, že lidé kolem raftingu jsou opravdu jedna velká rodina, čili kdo může, ten závodí, je na lodích a ostatní hlídají ratolesti. Tak by se to dalo říct.
Jinak to nejde.
Jenda Benda, nemožný je zadák, nevšiml si, že se blíží yes, yes, yes. Slova Ivana Mládka určitě neplatí o našem dnešním hostu, kterým je také zadák, ale se 7 tituly mistrů světa, Šárka Znamenáčková. A spolu s ní je ve studiu také Stanislav Hájek ze Svazu vodáků České republiky. Ivan Mládek v závěru písně oznámil, že šetří na laminátovou. Kdyby si chtěl člověk našetřit na raftingový člun, jak moc by musel, tedy řekněme si, odpustit některých radostí života, kolik je vlastně orientační cena takového raftu?
Tak Colorado, jako ten menší člun pro 4 lidi, to stojí řádově kolem 25 tisíc. Větší čluny, na kterých jezdí 6 lidí, tak stojí tak řádově až ke 40 tisícům podle materiálu. 40 i 60 tisíc.
Ale kdo si to chce zatím vyzkoušet, tak stačí asi využít služeb nějaké půjčovny.
Určitě.
Máme tady dotaz v e-mailové schránce jaká je@rozhlas.cz. Co si na sebe vzít při raftingu? Co máte na sobě?
Tak my podle počasí, buď to kratší nebo dlouhé neoprenové kalhoty, určitě neoprenové botičky. No a jak jsem zmínila, podle teploty a počasí, buď to máme jenom nějaká funkční trika a přesto určitě povinnou vestu a helmu, anebo oblékáme různé nepromokavé vodácké bundy.
Když pojedu v létě z vyššího Brodu na Ružomberk, tak si vemu plavky a boty. To mi stačí.
My jsme teď těsně po skončení letních olympijských her, čili sama se opravdu nabízí otázka, jak je to výhledově s raftingem. Co jsem četla, tak rafting by měl údajně vstoupit do olympismu v roce 2016 na olympijských hrách v Rio de Janeiro, ale nevím, jestli je to výhled aktuální. Jak to vypadá, pane Hájku?
Já bych docela nerad o tom hovořil, protože to je předmětem dlouhých diskuzí. V roce 2016 ještě nikdo neodsouhlasil, že by tam něco takového jako rafting mohlo být. My jsme, ano, řešili při kandidatuře Prahy na olympiádu v roce 2016 jsme řešili tuto otázku a chtěli jsme tam dostat rafting jako ukázkový sport, ale řekl bych, že to není tak úplně realistická myšlenka, protože to je všechno o penězích a o množství lidí a současná olympijská rodina si nepřeje být příliš rozšiřována.
Pane Hájku, vy jste byl víc než 8 let předsedou Rady raftingu Svazu vodáků České republiky a když se řekne vaše jméno, tak mezi vodáky jste pojem. Vy jste opravdu vtiskl tomu závodnímu raftingu v České republice takový směr, dal jste mu koncepci a zajímavý citát se dá najít v různých internetových fórech. Třeba někdo z vašich kolegů řekl, Standa je přesně ten člověk, kterého český rafting potřeboval. Pod jeho vedením rafting předběhl dobu a svět, dostal totiž řád a systém. Jakým směrem se podle vás bude ten český rafting ubírat?
Já nevím. V současné době pokračuje svým směrem. Bohužel teda, jako v každém sportu, i tady jsou dva směry momentálně. Jeden, který prosazují mladí závodníci, to je takový atletický směr, to znamená hlavně na umělý kanály, přísný pravidla, žádná zábava. A druhý směr je takových těch starých vodáckých psů, jako jsem já, to znamená větší zábava na přírodní řeky, nejlépe do džungle a přátelství a voda. Takže tyhle ty dva směry se moc nemají rádi a uvidíme, který směr zvítězí časem.
Šárko, rostou nám nové raftařské naděje. Já vím, že vy sama máte dva potomky, tak už jste je posadila do raftu?
No, do raftu ano, ale vlastně to nebylo cílené. Bylo to v rámci některých našich tréninků, třeba na spodním úseku Sázavy, kdy možná se děti chtěly svést, možná trošku i to bylo jednodušší je vzít sebou do lodě, než je nechat s někým cizím v převážejícím se autě. Takže to nebylo, že by měli pádlo v ruce, to spíš seděli někde na podlaze schoulení a čekali, až dojedeme do cíle, ale zrovna minulý týden jsem byla s dětmi na vodě na Ohři, na klasickém turistickém sjíždění řeky Ohře, kdy teda ne na raftech, ale na kánoích. A zjistila jsem, že teda už i můj ani ne šestiletý syn je schopen teda loď aspoň trošku řídit a ovládat směrem po řece dolů. Dcera už si tam zvládla si ty několik jednoduchých šlajsen, takže určitě v tomhle směru nám radost dělají, ale na druhou stranu já teda rozhodně nejsem žádný ambiciozní rodič a nemám potřebu moje děti v tomto věku posadit třeba do kajaku a nechat je denně trénovat v troji nebo něco takového.
Teď si dovolím na úplný závěr vás poprosit o takovou stručnou poznámku, nebo spíš takové vyznání. Proč je pro vás právě rafting sport číslo jedna? Čím je vašemu srdci nejbližší?
Já jsem s manželkou začal jezdit ve 20 letech, to znamená před 37 lety na kánoji a sjížděli jsme řeky celé Evropy. Sjeli jsme přibližně 200-250 řek. Když nám to umožnil čas, tak jsme začali jezdit na raftech. Bylo to pokračování sportovní činnosti, ale hlavně toho té party. Takže pro nás je to jedinečný sport, kde se to přátelství umocňuje ještě tím závoděním na vodě. A hlavně naši soupeři jsou naši kamarádi.
A pro vás, Šárko?
Já bych asi stručně řekla, že po těch několika titulích, které se nám podařilo získat, mě asi u toho sportu drží právě ta parta těch lidí kolem vody.
Říká sedminásobná mistrně světa v raftingu Šárka Znamenáčková a před ní své vyznání doplnil ještě Stanislav Hájek. Já vám oběma mnohokrát děkuji, bylo to velmi příjemné povídání a ještě jednou zveme všechny na mistrovství Evropy, které se bude konat v následujících dnech. Děkuji, že jste přijali moje pozvání. Naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se teď loučí Eva Kvasničková. Děkuji vám za pozornost, milí posluchači. No a zítra mě u mikrofonu vystřídá kolegyně Marie Redková. Po 11. hodině si nenechte ujít její rozhovor s dokumentaristkou Olgou Špátovou. Hezký den vám všem.